No niin, onko teillä raamatut mukana? Ainakin yhdellä. Valtava. Muut kuuntelee tarkasti. Mutta hyvä, että sä oot paikalla. Se on tärkeetä. Ihan superia, että sä oot antanut lauantai-illaan ja tullut seurakuntaan. Ei ole parempaa paikkaa kuin seurakunta. Hei, me lähdetään raamattuun suoraan. Me lähdetään katsomaan Luukkaan evankeliumin 19. luku ja 35 ja sen 40. Mä luen sen tästä ja sitten puhun jotakin. Eli Luukas 19.35 ja 40. Viime tunti puhuttiin joulusta, nyt mennään jo vähän eteenpäin, menen pääsiäiseen. He toivat varsan Jeesukselle, heittivät sen päälle vaatteitaan ja nostivat Jeesuksen sen selkään. Hänen kulkiessaan ihmiset levittivät vaatteitaan tielle. Kun hän oli jo lähestymässä öljymäältä alas vievää rinnettä, koko opetuslasten joukko alkoi iloiten ylistää Jumalaa suureen ääneen kaikista niistä voimallisista teoista, jotka he olivat nähneet. He huusivat, siunattu olkoon hän, joka tulee kuningas Herran nimessä, rauha taivaassa ja kunnia korkeuksissa. Jotkut fariseukset sanoivat väkijoukon keskeltä Jeesukselle, opettaja, nuhtele opetuslapsiasi. Mutta Jeesus vastasi, minä sanon teille, jos he olisivat vaiti, niin kivet huutaisivat. Yes. Eikö se ollut hyvä tuo viimeinen jae? Yes. Tämä on se pääpointti. Minä sanon teille, jos he olisivat vaiti, niin kivet huutaisivat. Ajattelepa, jos noi opetuslapset, jotka oli Jeesuksen ympärillä. Jos ne ei olisi pitänyt meteliä Jeesuksesta, jos ne ei olisi niin kuin hypettänyt Jeesusta ja huutanut Jeesuksen nimeä ja ylistänyt Jeesusta, niin mitä olisi tapahtunut? Jeesus olisi joutunut laittamaan kivet huutamaan. Ja kaikki maassa olevat kivet, se olisi ollut aika näky, mutta se olisi ollut myöskin aika noloa opetuslapsille. Jos he olisi ollut hiljaa ja Jeesus olisi joutunut jonkun toisen laittaa ylistämään ja palvoa häntä. Miten on meidän aikana? Ketkä huutaa Jeesuksen nimen kunniaksi tänä päivänä? Onko meidän päivänä se tilanne? Ollaanko me nuoriso, jotka huutaa Jeesuksen kunniaa? Vai onko meidän aikana silleen, että kivet joutuu huutamaan? Jeesus on kaupungissa. Hän on täällä tänään. Hän on luvannut, että hän on. Miten on tässä kaupungissa? Miten on Helsingissä? Miten on Porissa, Turussa, Tampereella, Raumalla, ihan missä tahansa? Onko meidän aikana se tilanne, että kivet joutuu huutamaan? Vai ollaanko me niitä uskovia, jotka niinku Jes, Jumala, sä oot mahtava, sä oot mieletön tässä ajassa. Tämä on mun kysymys meille tänä päivänä. Tämä on mun kysymys, kuka huutaa Jumalan kunnia tässä ajassa? Ollaanko me niitä vai joudutaanko me katsoa maahan kivet? Hei, että kivet taitaa huuta, me ollaan ihan hiljaa. Tähän etsitään vastausta ja jos tullaan siihen tulokseen, että me ollaan hiljaa, niin sitten katsotaan vähän, mitä me voidaan tehdä. Mulla on yksi video. Mä kävin tuossa meidän nuorten illan jälkeen yksi lauantai, vähän kyselee helsinkiläisiltä nuorilta hengellisyydestä ja yliluonnollisuudesta. Ja mun mielestä toi video antaa aika hyvin vastauksen, että ollaanko me puhuttu tarpeeksi, ollaanko me pidetty Jumalasta meteliä, onko Jumala tunnettu tässä ajassa vai ollaanko me helsinkiläiset ainakin oltu ihan liian hiljaa. Katsotaan toi video, se antaa meille vähän jotakin vastauksia. Täällä Valtteri Haapala keskeltä Helsingin yöelämää, lauantai-ilta, fuelin jälkeisiä hetkiä eletään. Haapala on laittanut sokeripalan kaulaa ja aika mennä vähän kiusaamaan ihmisiä. Kyselee vähän, että mitä niille kuuluu. Ja aiheena yliluonnollisuus. Katsotaan, mitä mieltä ihmiset on yliluonnollisesta. Supernatural. Mitä mieltä olet yliluonnollisesta?
Mä en usko siihen.
Se on jännittävä asia, mutta ei ihan hirveästi uppoa muhun.
No sitä ei kyllä nähdä kauhean usein, sanotaan näin. Mutta silloin tietenkin, kun vetää happoa.
Elikkä happojen kanssa, se on sulle yliluonnollista, kun vetää happoja.
Joo.
Pidän sitä humpuukina.
No mä uskon henkiin.
Tarkoitatko se niinku, mikä se on uskonnollisessa kannassa vai?
Ihan ylipäänsä. Mitä sun, niinku, jos kysyt, että mitä sä ajattelet? Ihan miltä kannalta vaan?
No ei ole olemassa mitään semmoista mun mielessä.
Uskon yliluonnolliseen jollakin tavalla ainakin. Sellaista on minun mielestä kuitenkin olemassa. Uskon siihen.
Pahoihin henkiin. Tai silleen, että jos joku sanoo, että jossain talossa kummittelee, niin mä uskon sen ihan kyvällä.
Ootko sä ollut tämmöisessä talossa?
Oon. Mä oon asunut itse asiassa sellaisessa talossa, kun mä olin ala-asteella.
sitten mun äiti, niin siis sen äiti kuoli. Ja sitten siinä iltana, kun se oli tapahtunut, me oltiin sen luon yötä, se mun äidin kuolleen mummin luona. Ja siellä tapahtui kaikkea, että niinku siellä oli semmoinen lasivitriini, niin siellä liikkuu kaikkea. Ja sitten me tunnettiin tosi paljon sen läsnäoloa niinku siellä.
Nimenomaan kyse on siitä, että mikään ei ole automaattisesti mahdotonta tai väärin, mutta kunnes toisin todistetaan, niin ei pidä uskoa semmoiseen tai mihinkään vaan sen takia, että joku sanoo.
Uskon yliluonnolliseen, kyllä.
Mikä on sulle yliluonnollista?
Kaikki ennustaminen ja kaikki semmoiset luonnon ilmiöt, mitä ei normaalisti tapahdu. No, mä en itse ehkä välttämättä kokenut mitään, mutta mitä mä oon kuullut, niin ainakin kaikki ennustukset on aika yliluonnollisia juttuja.
Uskotko, että Jumala voisi tehdä yliluonnollista?
Ei.
Mä taidan uskoa niin kovasti siihen, että mitään semmoista ei ole olemassa. En mä ole varma, haluaisinko mä edes nähdä, mutta ehkä. Vaikea sana.
Mikä sais sut uskomaan yliluonnolliseen? Mitä pitäisi tapahtua?
Joku niinku ihan mieletön asia mulle. Siis mulle.
No jos mä nyt rukoilisin ja pyytäisin parantaa nälähätää, että siihen tulisi ratkaisu suhteellisen nopeasti, niin sit mä uskoisin niinku ihan täysin tähän juttuun.
No en mä näkisi jotain.
No et näkisi jotain yliluonnollista. En mä ikinä nähnyt mitään siihenkään viittaa, vaan niinku oikeesti.
Näinpä. Voitaisiin sanoa, että ihmiset on pikkasen verran kujalla, pihalla, ulkona, mitä sanaa vaan haluat käyttää. Ja toi kun mä tein tuota video kaverin kanssa tuolla, niin mä olin, että ei tää ole todellista. Ei yhtään löydetty ihmistä, joka niin kuin olisi sanonut, hupettanut Jumalan puolesta ja tälleen. Me siellä kuitenkin 2-3 tuntia palloiltiin. Ja tää on aika karua. En mä tiedä, onko teidän kaupungissa eri tilanne, mutta mä veikkaan, että Suomessa voi olla aika niin kuin samoilla linjoilla mennään. Tästä puhutaan tänään. Näkyykö meidän ajassa Jumala ja kenen sitä pitäisi näyttää, eli meidän. Kerroin tuossa viime tunnilla siitä yhdestä päivästä, jolloin olin paljon vastoinkäymisiä, muun muassa sen, kun se mummo yritti tehdä musta myymälävarkaa ja niin edelleen. Sinä päivänä tapahtui yksi hyvin erikoinen muukin juttu vielä, mitä en äsken kertonut. Mä menin sinä päivänä sitten parturiin kaiken tämän jälkeen, just ennen tilaisuutta. Tai mä kysyin, että onko teillä nopea aika, että mä en ole varannut aikoja, mutta jos vartissa saan ajan ja heti pääsen parturiin, niin mä voisin tulla, että onko teillä, että katsotaan, ja meitä löytyy aika. Mä menin siihen parturiin, ja mä olin aika niinku stressaantunut, ja mä olin aika niinku painettiin monelta tapaa, ja mä ajattelin, että nyt mä vaan istun tässä vartin, ja mietin illan tilaisuutta, ja en puhu mitään, ja on hiljaa, ja kaikkea tämmöistä. Ja sitten se parturi, nainen, niin hän alkoi sinne leikkelee ja sitten sanoi, että onko sulla jotkut, kun oli uusi vuosi, onko sulla jotain bileitä tai jotain menoja, kun haluat, että hiukset leikataan ja tälleen. Mä sanoin, että on mulla semmoinen nuorisotapahtuma, että mä oon sinne menossa. Tai mikäs tapahtuma? Sitten mä sanoin, että semmoinen kristillinen nuorisotapahtuma, tälleen niin kuin tosi halukas todistamaan heti siinä. Ja että ai jaa, että mikäs kristillinen, että missä se on. Sitten mä sanoin, että tuolla Hakaniemessä Saalem-seurakunta, no mikä se semmoinen seurakunta? Sitten kerroin siinä seurakunnan ja te tiedätte tämän tilanteen, kun ollaan parturissa. Siinä on 4-5 tuolia vierekkäin ja siinä on kaikissa asiakkaat. Ja se tunnelma on tosi iloinen ja kaikki juttelee keskenään ja heittää hyvää läppää. No ei, kaikilla on se sanomalehti ja pyrkii olemaan tosi hiljaa tai sitten ne juttelee säästä tai jotain. Ja te voitte kuvitella, kun tämmöinen keskustelu alkoi hengellisistä asioista, niin kaikki oli yhtäkkiä ihan hiljaa ja otti se oman lehtensä ja niin kuin näytti sille, että en kuuntele, luen vain lehteä. Ja mä tein, että joka ainut kuuntelee nyt tätä keskustelua. Ja se alkoi sitten se parturinainen niin, että onko se sitten niin kuin työntekijänä siellä? Sitten mä sanoin, että joo, mä oon pastorina siellä. Sitten se, että ai, että vähän mieletöntä, että rakastatko sä Jumalaa? Ja mä olin, että häh. Sitten mä sanoin, että rakastan mä Jumalaa. Siinä niin kuin myönsin, en vielä hyppinyt. Ja sitten se, että ihan oikeasti, että sä rakastat siis Jumalaa. Sitten että niin kuin uudelleen kysyin. Mä sanoin, että no todella, kyllä mä rakastan Jumalaa, että en mä lähtisi muuten näihin hommiin. Ja mä sanoin, että toi on upeeta. Ja mä kuulin vaan sen hiljaisuuden, mitä ei siis yleensä voi kuulla, mutta tiedätte se aisti, että hei nyt täällä on hiljaa ja kaikki kuuntelee mua. Sitten se sanoi, että hei, mä tunnen teidän seurakunnasta semmosia afrikkalaisia, että nekin rakastaa Jumalaa. Että mä tunnen ne henkilökohtaisesti, ne rakastaa Jumalaa, että tunneeko säkin ne? Mä sanoin, että kyllä mä tunnen ne. Se sanoi, että koko seurakunta kun rakastaa Jumalaa. Ja mä sanoin, että kyllä meidän koko seurakunta rakastaa Jumalaa. Se sanoi, että se on hyvä, se on tosi hyvä juttu. Mä sanoin, että se on kyllä upeaa, että näinhän se menee. Sitten se sanoi, että hän on joskus käynyt siellä ja jotain, mutta ei nykyään käy ja tälleen. Sitten se kysyi multa tämmöisen kysymyksen, että hei, että kun sä rakastat Jumalaa, niin missä sä oot kertonut sitä ihmisille? Missä sä oot kertonut siitä? Sitten mä aloin sanomaan, että no mä oon kerellyt aika monissa seurakunnissa ympäri Suomea ja luettelin sen ehkä 10 kaupunkia, missä mä oon käynyt ja kertonut jo evankeliumia. Sitten se kysyi, että Entä muualla? Mä sanoin, että niin mitä tarkoitat muualla? Niin kuin ulkomailla, että missä ulkomailla sä oot kertonut siitä? Mä sanoin, että no, aloin miettimään, että missä maissa. Mä oon käynyt Aktiossa, Itävallassa ja Unkarissa ja tälleen, että siellä on tullut kerrottua. Sitten sanoin, että missä muualla? Mä sanoin, että no Turkissakin on ollut yhden aktio, että tää vielä. No entäs muualla? Mä sanoin, että en mä oon kai muualla. Että etkö oo käynyt Afrikassa ikinä? Ja mä sanoin, että no en oo käynyt Afrikassa kertomassa. Ja sanoin, että sulla on kyllä semmoinen sanoma, että toi pitää kertoa kaikille. Että niin kuin heitti semmoisen haasteen mulle ja mä olin ihan pihalla siinä hetkessä, että tämähän niin kuin, tämä sytyttää mua tämä ihminen niin kuin evankelioimaan. Ja se oli ihan ihme, että mä en ole käynyt Eurooppaa pidemmällä kertomassa evankeliumia Jeesuksesta, jos mä kerran rakastan Jumalaa. Se oli niin kuin, että tässä maassa monet tarviton sanoma, tässä maailmassa, sä et ole vielä käynyt. Ja se jäi mulle mieleen, ja tuossa hetkessä mä koin sillä tavalla, että Haapalan kohdalla ainakin niin kivet huus. Tämä parturi nainen huuti sinne Jumalan rakkautta, niin että varmasti hänen työpaikkansa ja kaikki kuulee, että rakastatko sä Jumalaa. Ja se oli mulle semmoinen kokemus, että ihan mieletöntä. Ja mä jouduin sanomaan, että en ollut se aktiivinen puoli, en ollut se vaan mun kohdalla ainakin ne kivet joutui huutamaan. Mutta se herätti mut ajattelemaan tätä koko hommaa, että onko mä rikkomassa Jumalan niin kuin ympäriltä hiljaisuutta, vai annanko mä Jumalan kulkea tässä kaupungissa ihan hiljaa ja en näytä mitään niin kuin huuda hänen puolestaan ja niin kuin mainosta Jumalaa. No okei, Jumala ei sinänsä tarvi mainostusta. Jumala ei semmoinen, että antakaa mulle nyt kaikki huomio. Ei se, mutta me tarvitaan Jumalaa ja tämän kaupungin ihmiset tarvii Jumalaa. Ja sen takia meidän pitäisi olla niin kuin nostamassa Jumalaa korkealle. Opetuslapset. Ne kaverit, niin ne todella ei ollut hiljaa Jumalasta. Ne todella ei ollut hiljaa Jeesuksesta, vaan ne oli kaverit, jotka oli niinku, wow! Ne oli ihan täynnä se, että meidän on pakko kertoa. Nimittäin tuo juttu, mikä me luettiin, Raamatun paikka, mitä siinä tapahtui? Nämä opetuslapset ja Jeesuksen seuraajat, niin ne oli ihan niinku täynnä Jumalaa. Ja se oli aika mielenkiintoista. Ne eka haki, ne haki se aasin. Sitten ne otti omia vaatteitaan, sinne meni Jack and Jonesit ja sinne meni Levikset ja mitä sinne ikinä menikään, vaikka Pondan kengät aasinkaulaan. Sitten ne nosti Jeesuksen sinne. Se ei riittänyt niille, vaan sen jälkeen ne haki puusta tai puun oksia, palmulle oksia, ne alkoi niillä huitomaan. Ja sitten ne otti vähän vielä lisää vaatteita, mä toivon, että ne oli eri kaverit kuin nämä aiemmat. Ja ne otti vaatteita pois ja ne otti siihen maahan. Siihen niin kuin kaiken kuran keskelle heitti omat hienot hupparinsa siihen, että hei, että me halutaan kunnioittaa sua Jumala näin paljon. Sekä ei vielä riittänyt niille, vaan kerrottu, että he huusivat ylistystä Jumalalle. Ja ylisti Jeesusta, kun Jeesus kulki aasilla kohti Jerusalemia. Nämä kaverit, ne oli ihan hulluina Jeesuksesta. Ne ei ollut silleen, että no kiva, kun Jeesus tulit käymään tänne meidän rukouskokoukset ja nautit täällä olosta. Ollaan tässä nyt ihan rauhakseen ja vietetään semmoinen hiljainen hetki tässä ja ollaan pyhiä. Ei, kun ne niin kuin piti meteliä, koska nämä kaverit ties, että tässä on muuten mestari, joka just herätti Lasaruksen. Tässä on muuten kuningas, joka just antoi syntejä anteeksi. Tässä on muuten Jeesus, joka äsken nosti sairaan tuolta maasta. Ne ties, että tämä homma toimii. Ne ties, että Jeesus on semmoinen kaveri, ketä kannattaa mainostaa. Mä en tiedä, tiedetäänkö me sitä aina. Onko meillä se fiilis, että no, kerran mä paranin nuhasta, kun mä olin 3 päivää ollut nuhasta. Se ehkä oli semmoinen Jeesuksen aikaansanosta. Ja sitten mä muistan, että 80-luvulla meidän pastori kertoi yhden kokemuksen, kun se sai kokea jotakin. Onko meillä tämmöinen vai tiedetäänkö me omassa elämässä, että Jeesus ihan oikeasti on vastaus. Hänessä on voima ja hänessä on niinku vastaus tämän ajan ihmisille. Tätä on meidän tosi tärkeimmin, että tiedätkö sä sen, tiedänkö mä sen, että sun koulukaveri ei tarvi uutta MacBookia, sun koulukaveri ei tarvi uusia upeita vaatteita, vaan sun koulukaveri tarvitsee Jeesuksen. Sun koulukaveri, se ei tarvi jotakin, että saa uuden spinning-harrastuksen tai että se pääsee johonkin bodypumppiin vetämään hikeä pinta. Sillä voi olla ylipaino, se voi sitäkin tarvita, mutta vielä enemmän se tarvitsee Jeesusta. Ja tämä on niin kuin meille semmoinen tietoisuus, että meidän pitää tätä elää joka päivä. Tämä hukkuu meiltä hirveän äkkiä, kun tämä maailma tarjoaa, että hei, sä tarvit nyt nämä uudet tonnikalapurkit, ne on maailman parhaat, että sä tarvit ehdottomasti tämän kaulalinnan, että sä oot sen jälkeen maailman trendikkä ja sä saat uuden upean tyttöystävän tai poikaystävän, jos ei sulla vielä ole. Ja tämä maailma sanoo, että sä tarvit tämä ja tämä ja tämän laitteen, jota saat niin kuin jotain. Mutta ei se mene niin kuin, me tarvitaan yksi henkilö, se on Jeesus. Ja opetuslapset ties tämän asian. Ja ne ties, että hei, nyt on Jeesus tulossa Jerusalemiin ja mehän muuten pidetään meteliä sitä, koska me tiedetään, että tämä homma toimii. Ne tietysti, että tämä homma toimii. Ja tämä on meille, tämän ajan ihmisille. Ja mä kysyn edelleenkin, onko meidän aika, jossa kivet huutaa? Vai halutaanko me olla nuoria, jotka sanoo, että hei, mä en alistu siihen, että mun kohdallani kivet joutuu huutamaan. Vaan mä oon muuten se, joka pitää meteliä Jeesuksesta. Mä oon muuten se, joka on ihan varmasti huutamassa Jumalan kunniaa ja Jumalan nimeä tämän ajan keskellä. Ja Jeesus, mä käytän nyt Jeesusta hetkeä, kun Jeesus rikkoi itsekin hiljaisuutta. Luetaanpa tästä vähän eteenpäin, mitä me äsken luettiin. Kun Jeesus tuli lähemmäksi Jerusalemin, ratsasti aasilla, ja näki kaupungin, hän itki sitä ja sanoi, jospa sinäkin tänä päivänä tietäisit, mikä tuo rauhan. Jeesus nautti opetuslasten seurasta. Se oli niin innoissaan, kun se oli opetuslasten kanssa. Se katsoi Pietaria, se katsoi Jaakobia, se katsoi kavereita ja näki, että vau, tässä on mun seuraajat. Mutta sitten milloin hän itki, kun hän katsoi kaupunkia, kun hän katsoi ei-uskovia ihmisiä, niin silloin hän alkoi itkemään. Eli Jeesus koki mieletöntä sääliä ihmisiä kohtaan, jotka oli tässä kaupungissa. Jeesus katsoo sua tänään ja se iloitsee susta. Hän on niin kuin, että vau, sä oot mun lapseni, sä oot mun omani, sä oot ottanut mut vastaan, ihan mieletöntä. Mä oon ylpeä susta ja mä rakastan sua. Se on Jeesuksen suhde sinuun. Mutta kun hän katsoo kuopiolaisia nuoria, niin hän itkee. Kun hän katsoo helsinkiläisiä nuoria, niin hän itkee. Ja hänen sydämensä särkyy. Jeesus nimittäin näki ihmisiä, jotka oli eksyksissä ja hukassa, jolla ei ollut paimenta. Tälleen sanoo yksi Raamatun kohta. Mitenkä me nähdään oma aikamme ihmiset? Sä kuljet Kuopion katuja. Mä en tiedä, onko täällä romaaneita. Helsingissä niitä aika paljon. Niin ajattelinko mä, että siinä on romaanien romaani. Tarvisi varmaan jonkun auttaa jotain. Mut kulje itse ohi. Sä näet vaikka sun rappu käytävässä. Kotona näet sinä, että tuossa meidän alapuolella asuu 16-vuotias tyttö, joka joutuu hoitamaan pikkusiskonsa ja pikkuveljensä, koska se äiti ja isä on täysiä alkoholista ja ne ei pysty pitämään huolta kenestäkään, että tuo 16-vuotias pitää huolta perheestä. Pitäisiköhän sitä auttaa? No ehkä sitä pitäisi, mutta ehkäpä ne sosiaalityöntekijät auttaa. Ei ole muu asia. Tai sä näet sun koulukaveri, joka on ihan rikki omassa elämässään, koska sillä on vaikka mennyt tullut ero tyttöpoikakaverinsa kanssa jotain, ja mietin, että pitäisiköhän mun olla tälle tukena. No ehkä ei se ole mun asia auttaa, että ehkä joku mua paljon fiksumpi pystyy auttamaan. Miten me kohdataan, kun me katsotaan ihmisiä tässä ajassa, niin mitä me koetaan? Jos me katsotaan omilla silmillä, jos me katsotaan näillä ruumiin silmillä, niin monesti me kävellään ohi. Mä oon kävellyt monesti ohi. On se sitten ollut se romaani, tai on se sitten ollut se joku yksinäinen ihminen. Ja mä oon kävellyt ohi. Millä silmillä Jeesus kattoi? Niillä silmillä meidänkin uskovina olisi tarkoitus katsoa. Jeesus kattoi Jerusalemia ja hän alkoi itkemään. Hänen sydämensä särkyi. Ollaanko me valmiit uskovina siihen, että annetaan sydäntemme särkyä tämän maailman edessä? Ei sen takia, että Herra, nämä on niin pahoja ja nämä on niin syntisiä. Varmasti tässä ajassa on pahoja ja syntisiä ihmisiä. Vaan ei se ole kuitenkaan se motiivi, miksi meidän pitäisi itkeä ja surra, vaan sen takia, että nämä tarvitsevat Jumalaa ihan mielettömän paljon nämä ihmiset. Ollaanko me valmiit siihen, että me annetaan sydämemme särkyä, kun me kuljetaan tässä ajassa, niiden ihmisten takia? Jeesus teki sen ja siitä tuli mieletön herätys. Tiedätkö, miksi just sut on laitettu vaikkapa sun kouluun? Tiedätkö, miksi just sut on laitettu vaikkapa sun kerrostaloon? Tiedätkö, miksi just sut on laitettu elämään vuonna 2011 Kuopiossa? Sen takia, että Jumala haluaa, että sä oot just siinä koulussa, sä oot just sun työpaikalla, sä oot just tässä ajassa, jotta sä toimit tämän ajan keskellä. Se on sun tehtävä ja se on mun tehtävä. Jumala haluaa sun näkeä ne ihmiset, ketkä sun ympärillä on. Jumala haluaa todella, että sä näet ne ihmiset ja niin, että sun sydän särkyy, niin, että sun sydän hajoaa ihan, että mun on pakko mennä auttamaan. Että Jumala kaipaa just sitä sun kohdalla, että sä et enää pysty menemään ihmisen ohi, joka tarvii apua. Jumala haluaa ravistella sua ja mua niin paljon, että me ei enää pystyä kulkemaan niiden ihmisten ohi, jotka tarvii apua, jotka tarvii Jeesusta auttamaan heitä. Tuotko Jono mulle? Mä luen teille pari tilastoa, mä noihin sen kirja. Ei sun mukana, antaa olla. Elikkä, mä kerron päästäni siis ne luvut. Tänä päivänä, nämä on koko Suomea koskevia lukuja, 2008 tehtyä tutkimusta. Tänä päivänä noin 500 000 suomalaista on etsinyt kristittyjä yhteyttä, mutta ei ole löytänyt. Tänä päivänä 500 000, 500 000-600 000 on etsinyt kristittyjä yhteyttä, mutta ei ole löytänyt. Mä olen ollut, että niistä on 500 000 tässäkin kaupungissa osa. 11% ruotsalaisista olisi tänä päivänä valmiit tulemaan uskoon, jos joku heille kertoisi. 11% ruotsalaisista olisi tänään valmiit tulemaan uskoon, jos joku heille kertoisi. Toi prosentti ei voi olla kovin kaukana Suomestakaan. 11% olisi heti valmiit tulemaan uskoon, jos joku kertoisi, mitenkä tulla uskoon. Eli meidän ympärillä on ihan mielettömästi ihmisiä, ketkä haluaa kuulla, ketkä tarvii kuulla. Meillä on yleensä, ainakin mulla on se fiilis monesti, että no ei toi ainakaan voi tulla uskoon, ei toi ainakaan tarvi. Mutta anna Jumalan särkeä sun sydäntä tämän ajan ihmisten edestä. Anna Jumalan satuttaa niin paljon sua tavallaan, että sun on pakko alkaa toimimaan ja pakko kertoa. Agnes Concha joku Bojaxhiu, hienosti lausuttu, toiselta nimeltään tunnette äiti Teresana. Äiti Teresa asui 20-vuotiaaksi asti Kalkutassa, maantiedon opettaja. Hän teki maantiedon hommia, tai opettajan hommia, ja se käveli joka päivä matkan työpaikalle lukioon. Joka päivä se käveli sinne lukioon, ja se näki siinä koulun lähellä työmatkallaan tosi ikäviä juttuja. Se näki muun muassa köyhiä, kodittomia, sairaita. Se näki joka päivä nämä ihmiset, jotka oli ilman kotia, ilman ruokaa ja ilman kaikkea tätä, mitä he olisivat tarvinneet. Ja joka päivä se näki, ja aina kun hän otti askeleita, niin sen sydän murtu enemmän ja enemmän. Lopulta se sanoi, että nyt riittää, mä en enää kestä. Ja se lopetti opettajahommat. Otti muutamia entisiä oppilaitaa, vuokrasi yhden huoneen ja otti vastaan kaikki ne, ketä sairaalat ei enää ottanut vastaan. Otti vastaan niitä ihmisiä, ketä kukaan muu ei ollut valmis ottaa siihen yhteen huoneeseen ja alkoi auttamaan ihmisiä. Eka niitä oli 10 nunnaa vuonna 50. Nyt niitä on joku 4000 laupeuden lähettilästä. Ja ne auttoi pakolaisia, alkoholisteja, sairaita, narkkareita, prostituoituja, kodittomia, sokeita, kuuroja, rampoja, köyhiä ja niin edelleen. Yksi nainen ei voinut sietää sitä, että nämä ihmiset kärsii. Me totta kai ajatellaan, että no se oli äiti Teresa, mutta tiedätkö mitä, äiti Teresa oli ihan normaali ihminen. Ja se vaan sai tänne ajatuksen, että mun on pakko auttaa, mun on pakko viedä Jumala näille ihmisille. Sä oot tullut uskoa joskus, en tiedä milloin. Paras idea mun mielestä olisi ollut se, että heti kun mä tuun uskoon näin, niin mä olisin kuollut ja päässyt taivaaseen. Se olisi ollut niin kuin ehdottomasti parasta. Silloin kun mä menen kasteelle viimeistään, niin se pastori olisi pitänyt mua siellä 30 minuuttia liian pitkään. Ja mä olisin mennyt, koska se olisi ollut niin kuin varmin tapa, että haapala on taivaassa. Koska tässä on nyt se riski aina, kun me ollaan uskon tulon jälkeen tässä ajassa, että me langetaan ja luovutaan Jumalasta. Se on aina riskinä. Ja paras olisi ollut tämä, mutta ei ole kuin yksi syy, mitä varten sinä olet edelleen tässä ajassa. Jos sä oot uskovainen ihminen, on yksi syy, mitä varten sä oot edelleen tässä ajassa. Se ei ole se, että sä oot pelata pleikkaria, vaikka olisi pleikka 3 ihan alla. Tai se ei ole se, että sä oot käydä huutamaan kalpan voittoon. Sekin on ihan komeeta, varsinkin jos vastassa on HIFK. Mä en ole ollenkaan HIFK-fani, mutta Joona Jokeri-fani muuten. Okei, jos Kalpa voittaa Jokerit, on se ihan komeeta, mutta se ei ole se syy, miksi sä elät tässä ajassa. Syy, miksi sä elät tässä ajassa, ei ole myöskään vaan se, että sä saat käydä seurakunnassa aikaan. Sekin on tosi tärkeä juttu, mutta se ei ole se ainut syy. Sä olisit jo taivaassa, koska siellä on ikuiset, tulikin yksi vitsi mieleen. Mä olin ei liity mitenkään aiheeseen, mutta tuli aika hauska. Mä olin vetämässä yhtä ensimmäistä päiväkokoustani pastorina ja mä olin sitten sanonut teemaksi tämmöisen kuin taivas, ja taivas ikävä, ja taivas kaipuu, ja mulla oli semmoinen, niin kuin mä myönnän, että se oli semmoinen aika koskettava puhe, ja oli sunnuntai aamu, ja mä puhuin sen puheen, ja sitten sen jälkeen sairaalakuoro otti sitten muutamia upeita taivaslauluja, ja oli semmoinen hyvä fiilis, ja yksi mun kaveri, Samu, juonti sitten kokousta, semmoinen nuori, ja se meni siihen ihan loppuun sitten, kun oli saarnat pidetty ja vedetty nämä biisit ja oli semmoinen hyvä hetki, niin se meni siihen sanoa, että tulipa tuossa mieleeni yksi vitsi. Mä ajattelin, että ei. Samu ei tähän vitsi. Ja Samu ei ollut hirveästi juontunut päiväkokoukseen. Sitten se sanoi, että niin, että se on tämmöinen taivas vitsi, että taivaaseen en tietenkään halua, kun siellä on ikuinen, kun helvettiin en halua sen takia, että se on niin kuuma paikka ja tosi hirveä ja kaikkea tätä, eihän kukaan meistä halua helvetti, mutta en ole varma, haluanko taivaaseen kanssa siellä on ikuinen päiväkokous menossa. Ja mä olin silleen, että ei Samu, sinä päivänä en mennyt kättelemään sisaria ja veljää seurakunnan eteisen, vaan minun takaovesta äkkiä pihalle. Okei. Tämmöistä voi käydä, mutta sun idea, miksi sä oot tässä ajassa, ei ole se, että sä pelkästään niitä lätkämatseja näitä hommaille tai jotain, tuut pelkästään seurakuntaa, vaan sulla on yksi tarkoitus tähän aikaan. Kuuntele, Efesolaiskirjat 2. luku jää 10. Mekin olemme Jumalan tekoa, luotuja Kristuksen Jeesuksen yhteyteen, toteuttamaan niitä hyviä tekoja, jota tekemään Jumala on meidät tarkoittanut. Eli toteuttamaan niitä hyviä tekoja, joita tekemään Jumala on meidät tarkoittanut. Sut on luotu tekemään tässä ajassa Jumalan tekoja. Sä voit ajatella, että miksi mun elämä on niin tylsää. Miksi tää usko ei oikein anna mitään. Että kyllähän mä käyn kerran viikkoon seurakunnassa ja mä istun siellä tosi hyvin. Ja mulla on tosi mukava siellä, kun täällä on, niin kuin teilläkin on hyvät penkit, kun niissä on pehmusteet. Meillä on ihan samanlaiset penkit ilman pehmusteita. Mutta ei ole täällä mukava istua, kun on pehmuset penkit. Ja meilläkin on kyllä ihmisiä siellä istumassa tosi paljon aina. Ja me voi ajatella, että tää on nyt jotenkin tää mättä. Että mä kyllä käyn joka viikko seurakunnassa, mutta ei tässä oikein tule mitään. Että mikäköhän tässä on vikana? Mä kysyn sulta, ootko sä toteuttamassa sun kutsua? Sut on luotu. Sua ei ole luotu, että sä saat ottaa hemmottelua vastaan joka lauantai ja joka perjantai. Tai ainakin meillä päin puhutaan hirveästi hemmottelusta. Mä saan hemmotella, menen Roberts Cafe vetämään jonkun cafe latte ja jotain ja hemmottelen itse. Se on ihan kiva vetää joskus cafe latte tai jotain tämmöistä. Mutta sua ei ole luotu sitä varten. Sua ei ole luotu sitä varten, että nyt mä otan leffaillan poikaporukalla ja syön karkkeja joka perjantai. Sekin on ihan kiva aika, mutta sua ei ole luotu sitä varten. Vaan mihin, ja jos sä teet vaan näitä tekoja, jos mä teen vaan niitä tekoja, niin mulla on varmasti uskoelämästä. Tää ei mene eteenpäin, tää ei anna mitään, tää on niinku semmoista puurtamista. Mutta sut on luotu tekemään hyviä tekoja, toteuttamaan niitä hyviä tekoja, joita tekemään Jumala on meidät tarkoittanut. Tämä on sulle tehtävä ja mulle tehtävä. Tähän aikaan Jumalan tekoja sinut on tarkoitettu. Äiti Teresa oli yhtenä päivänä nuori tyttö. Ja se aloitti siitä. Hänellä oli se mieletön täällä, että hei, mun on pakko alkaa jotain tekemään. Ja se sai hänet liikkeelle. Sut on tarkoitettu ihan samaa. Jeesus teki jotain muutakin, kun hänellä oli vaan hätä ja tuska ihmisistä. Toinen pointti vielä, mitä Jeesus teki. Hän teki seurakunnan keskellä jotain. Mä luen Luukkaan evankeliumista pätkä meille. Luukas 19. Ja 45. Jeesus meni temppeliin ja alkoi ajaa myyjiä ulos. Hän sanoi heille, on kirjoitettu, minun huoneeni on oleva rukouksen huone, mutta te olette tehneet siitä rosvojen luola. Toinen asia, mitä Jumala varmasti kaipaa, että me tässä ajassa tehdään, on se, että me tämän ajan keskellä rikotaan hiljaisuutta Jeesuksen ympäriltä. Ja toinen ajatus on se, mitä Jeesus teki tuossa jakeessa. Hän meni temppeliin ja sai tosi kovan meteli aikaa. Minkä takia? Sen takia, että hän sanoi, että saarnapönttö siirtyy nyt 30 senttiä tonne päin. Se voisi olla meidän aikana semmoinen kova juttu. Tai että nyt menee flyykeli tuolta puolelta tonne puolelle. Tai nyt vaihdetaan punainen kangas vihreäseen kankaan. Nämä on meillä ainakin, kun vaihdettiin saarnapönttöä Saalemilla, niin siitä saatiin puolen vuoden semmoinen kriisiseurakunta. No ei, se nyt oli liioittelua. Saatiin hyvää keskustelua aikaa. Ja Jeesus teki paljon radikaalimpaa. Hän potki kaikki myyjät sieltä pihalle ja sanoi, että hei, tämä paikka on nykyään rosvojen luo. Ja tämä olisi tarkoitus olla rukouksen huone. Rukouksen, eli mun läsnäolon paikka. Ja tämä on semmoinen toinen asia, missä rikoo hiljaisuutta Jeesuksen ympärillä tämän kaupungin keskellä. Ja toinen asia, mä haluan kysyä sulta, mikä on sun yhteys Jumalaa ja mikä on sun rukouselämä, mikä on sun ylistyselämä Jumalan kanssa? Onko se aika rikkoo hiljaisuus sen keskeltä? Onko sun rukouselämä jäässä? Onko sun Jumalan kohtaaminen sitä, että no, nyt kuuluu nostaa ylös, nyt kuuluu nostaa oikea käsi ja nyt kuuluu nostaa vasen käsi, että ollaan helluntalaisia. Nyt kuuluu taputtaa ja nyt kuuluu mennä polvilleen. ne on kaikki hyviä juttuja, mutta sun rukouselämä, mihin Jeesus sua haastaa, se sanoo, että tämä paikka on tullut vääräksi paikaksi. Se laittoi kaiken matalaksi, että tämä on rukouksen paikaksi tarkoitettu, ja se tämä tulee olemaan. Mikä on sun rukouselämässä tila tällä hetkellä, Jumalan läsnäolon tila? Onko se semmoinen, että tehdään nyt, kun kaikki muutkin tekee? Vai onko sulla jo se intohimo siinä, että vau, wow, ihan mieletöntä tulla Jumala eteen ja Jumalaa palvomaan, Jumalaa kohtaamaan? Daniel. Danielin kirjan 6. luvussa, en käännä sitä, mutta kerron lyhyesti. Daniel kuuli sen käskyn, että nyt on kiellettyä rukoilla. Nyt pitää 30 päivän ajan vaan kääntyä kuninkaan puoleen, mutta ei saa mitään muuta Jumalaa rukoilla. Mitä teki Daniel? Hän meni saman tien omaan huoneistoonsa ja polvistui ja alkoi rukoilemaan. Ja hän päätti, että vaikka mä kuolen, niin se ei haittaa, kunhan mä en lopeta rukousta. Onko meillä tämä sama fiilis meidän omassa rukouselämässä, että mä mieluummin kuolen, kun lopetan rukouksen. Mä mieluummin kuolen, kun lopetan intohimoisen Jumalan etsimisen. Vai onko meillä se, että ahaa, tänään tuli salkkarit. No mä katson sen mieluummin, kun rukoilen. No hei, mä tuosta kuolemisesta tiedän, mutta mä voisin tänään vaikka, kyllä mä mieluummin leivon pizzaa tai meen pizzalle tai jotain, kun rukoilen. Daniel oli ymmärtänyt rukouksesta, että hän päätti, että vaikka kuolisin, niin en lopeta rukousta. Se kaveri ymmärti rukouksen tärkeyden ja merkityksen. Ilman sitä mä kuolen hengellisesti. Ilman Jumalan läsnäoloa mä kuolen hengellisesti. Ja se päätti, että vaikka mä menettäisin tämän ruumiin, niin sillä ei ole mitään väliä, kunhan yhteys Jumalaan säilyy, kunhan mä vaan saan kohdata Jumalaani. Ja tätä Jeesus tulisi tekemään omaa aikansa. Se sanoi, hei, tämä paikka on jälleen oltava rukouksen paikka. Tämä paikka on jälleen oltava Jumalan etsimisen ja Jumalan kaipaamisen paikka. Ja tässä ehkä sun ja mun on aika rikkoa hiljaisuutta. Ehkä minä aivan liian kauan siihen, että mun Jumalan kohtaamiseni tai rukoukseni on ollut sitä, että nyt rukoillaan yhdessä 3 minuuttia ja sitten lähdetään kahville. Kahvi on tärkeää ja kaikki tämä. Mutta tiedätkö, Raamattu kehottaa meitä. Musiikkia on noin 90 jaetta Raamatussa. Rukouksesta on noin 300 jaetta Raamatussa. Eli me voidaan niin kuin löytää rukouksesta mielettömiä uusia juttuja ja mennä etsimään Jumalaa. Ja mitä se, okay, toi Danielin intohimo rukouksi oli mulle se, että heitä tätä Jumala kaipaa meidän keskellä. Onko mun aika sanoa, että nyt riittää tämä hiljaisuus mun rukouselämässä, mun Jumalan kohtaamisessa, mun Jumalan etsimässä. Mä voin oikeasti mennä etsimään Jumalaa. Intohimoisesti. Rukoilija on ihminen, joka on epätoivoinen ilman Jumalaa. Rukoilija on ihminen, joka on epätoivoinen ilman Jumalaa. Rukoilija myöntää sen, että mä en pärjää ilman Jumalaa. Ja mun mielestä on ihan mieletön olotila. Mä voin sanoa, että tai sä ja mä voidaan myöntää, että mä en pärjää Jumalaa. Ja siksi mä haluan olla sun rukoille, mä haluan olla sun etsiä. Ihminen, joka ymmärtää, että on epätoivoinen ilman Jumalaa, voi olla tämän ajan keskellä hiljaisuuden rikkoja. Ihminen, joka ajattelee, että kyllä mä pärjään, niin se ei ikinä voi olla hiljaisuuden rikkoja. Meidän pitää olla ihmisiä, jotka on epätoivoisia Jumalasta, sitä kautta olla rikkomassa hiljaisuutta. Jeesuksen aikana, mä alan pian lopettelemaan, mutta Jeesuksen aikana rikottiin hiljaisuutta. Ja ajatelkaa, mikä oli todistus Jeesuksen vihamiehiltä, Jeesuksen vastustajilta. Johanneksen evankeliumi sanoo näin. Johannes 12 ja 19. Mutta fariseukset puhuivat keskenään. Näettehän, te ette saa mitään aikaan. Katsokaa, koko maailma juoksee hänen perässään. Ajattele, mikä todistusta oli Jeesuksen vastustajilta. Ne puhu toisille, ne haukku toisille, että hei vitsit, mitä fariseuksia me oikein olla, että me ei saada mitään aikaa. Koko maailma juoksee Jeesuksen perässä. Me joudutaan tänään myöntämään, että koko maailma ja koko Suomi ei juokse Jeesuksen perässä, ikävä kyllä. Aika monet ei juokse Jeesuksen perässä tänään. Mutta voidaanko me lopettaa tähän? Ollaanko me nuoria ja ollaanko me aikuisia, ketkä on valmiit sanomaan, että no näinhän se on, että antaa asioiden mennä. Ollaanko me niitä, ketkä haluaa sanoa, että jätetään homma tähän ja lopetetaan tämä homma ja mennään näin eteenpäin, kun on tähänkin asti menty. Mä en suostu olemaan ihminen, joka sanoo, että mä oon valmis lopettaan tälleen. Jeesuksen aikana oli totta toi asia, että kaikki juoksi Jeesuksen perässä. Kaikki oli hullaantuneita Jeesuksesta. Mielettömät joukot juoksi hänen perässä. Mä en voi uskoa, että eikö se olisi mahdollista tänä päivänä. Koska on kuullut eri puolilta maailmaa mielettömiä juttuja Jumalan toiminnasta. Ja monet juoksevat Jumalan puolesta. Suomessa näin ei ole. Mutta me ei voida olla sukupolvi. Me ei voida olla nuoriso, jotka sanoo, että ihan sama mulle. Me ei voida lopettaa tälle. Meidän on pakko mennä tota jaetta kohti niin, että kaikista suurimmat ateistit sanoo, että hei, että vitsit, mikä meitä ateisteja vaivaa. Kaikki juoksee vain Jeesuksen perässä. Tämä on se, mikä mun ideani on, mitä mä haluan olla näkemässä. Ei sen takia, että mä teen ateistit vihaseksi, vaan sen takia, että se on mieletön todistus, kun vastustaja kertoo, että hei, että kaikki juoksee Jeesuksen perässä. Vielä me ei ole käytetty kaikkia palmuuksia. Vielä me ei ole käytetty kaikkia mahdollisia ideoita. Ajatellaan, niillä oli mieletön idea näillä opetuslapsilla. Ne otti kaiken mahdollisen luovuuden käyttöön ja ne alkoivat palvelemaan Jumalaa. Tätä tarvii tämä kansa. Tätä tarvii tämä sukupolvi. Ei meidän tarvitse tehdä juttuja samalla tavalla kuin ennenkin on tehty. Me voidaan tehdä silloin hyviä juttuja. Mutta sä voit keksiä ihan omat tavat viedä evankeliumia eteenpäin tässä ajassa. Ja mä rukoilen, että me ollaan nuorten jengi, jotka sanoo, että hei, mä en aio enää olla hiljaa. Mä aion rukoilla ja mä aion olla intohimoinen Jumala etsiä. Mä aion muuten näyttää että tälle ajalle, että Jeesus on vastaus tälle ajalle. Monia juttuja. Mä annan vaan ihan pari esimerkkiä. Mä en tiedä, sä oot ehkä kuullut, että Lahdessa on tänä iltana semmoinen tapahtuma kuin pornoa ja pannukakkuja. Se on kristillinen tapahtuma, jossa puhutaan niin kuin, pornosta ja seksiriippuvuudesta, kaikesta tästä näin. Ja kaverit teki semmoisen mainoskampanjan. Mä en tiedä, ootko nähnyt tai kuullut. Kuulin tuolta kunnon Teemulta, mitä hän on tehnyt, eli paikallinen nuorisopastori. Mutta semmoisen, ne kuulivat, että lumi ei välttämättä ole kenenkään, tai se on jonkun omaisuutta, mutta ei pystytä määrittelemään, että kenen omaisuutta lumi on. Ja ne otti semmoiset, ne otti semmoisen, teki tämmöisen, otti semmoista vahaa pattaa, semmoisen makualusta patjan, ja leikkasi siihen kirjaimet xxxkirkko.com. Ja sitten ne meni eri puolille lumihankeen, ruiskutti elintarvikeväriä. Ja sitten se tekstihän jäi, ja ne teki tätä ympäri kaupunkia, moneen paikkaan, ja mainosti tällä tavalla täysin ilmasta mainosta, ja kukaan ei voinut sanoa mitään, koska ei lumi ole oikeastaan kenenkään omaisuutta, ja ei tiedä, että kuka tätä voisi syyttää tästä näin, ja mielettömän hyvä mainosidea, tuoda esille sitä asiaa, ja sitten kun menet tuonne sivuille, niin se heittää sen niiden nuorten toiminnan sivuille. Ja mä ajattelin, että tätä me nimenomaan tarvitaan, jotakin sellaista, niin kuin, miten sä viet tuot Jumalaa tähän aikaan, ei sun tarvitse tehdä samalla tavalla kuin toinen. Pääasia on se, että sä et ole hiljaa Jumalasta, vaan sä ymmärrät, että Jumala on vastaus sun kaverille, ja mä haluan sen tehdä tavalla tai toisella. Viime viikolla mä sain tekstari meidän yhdeltä solulta. Se laittoi noin viestit, että tää on pakko kertoa sulle, että meillä oli ihan mieletön solu, että Jumala alkoi puhumaan meille apostolien teoista siitä, että mitä elää apostolien tekojen elämää. Ja se meidän solujohto oli ihan innoissa. Ja sitten se sanoi, että hän on monena päivänä kulkenut yhden kodittoman ihmisen ohi, joka on aina siinä notkuu hänen kotinsa lähellä. Ja hän ei ole ikinä uskaltanut tehdä mitään. Mutta se sanoi, että nyt me solussa puhuttiin apostolin tekojen tyylisestä elämästä. Ja me päätettiin, että me ei voi aina olla hiljaa. Mutta me lähdettiin koko soluna, kerättiin vaatteita, mitä löydettiin, ja kerättiin sille ruokaa. Ja lähdettiin kohtaamaan sitä yhtä, joka oli ilman kotia. Niin sanoi, että me päätettiin, että me tehdään tämä joka torsta. Tästä eteenpäin, joka solussa me ruokitaan tämä yksi ihminen. Nämä voi tuntua, että ne on pieniä juttuja, mutta mulle se puhuu, että wow! Wow, eli Jumalan puolesta tehdään monia asioita. En mä sano, että sun pitää olla tänä iltana jo äiti Teresa. Sun ei tarvi ikinä olla äiti Teresa. Mutta sut on luotu tekemään hyvää tämän ajan keskelle. Sut on luotu rikkomaan hiljaisuutta ja viemään evankeliumia tähän maahan tavalla ja toisella. Sä et ole vielä käyttänyt kaikkia palmuuksia. Sä et ole vielä rikkonut hiljaisuutta niin kuin sä vaan voisit tehdä. Mä oon melko varma. Mä en ainakaan tehnyt ehkä joku kolmasosan siitä, mitä voisin tehdä. Vielä monia juttuja, mitä voi tehdä tämän ajan keskellä. Rikkoa hiljaisuuden, jotta Jumalan nimi on korkeana tässä ajassa. Eikö se ole meidän tavoite? Jumalan nimi korkeana ja kirkastettuna sun omassa elämässä ja sun kavereiden elämässä. Jumala haluaa sun kaverit pelastaa sun kautta. Se ei halua lähettää mua sinne. Se ei halua lähettää tämän seurakunnan pastoreita ja työntekijöitä sun kavereiden luokse niin paljon kuin se laittaa sut sinne. Sä oot paras heitä kohtaamaan. Aivan varmasti. Jumala haluaa sua sinne kautta. Nyt nostaa ylös.